halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bega aan ku leenahay internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axada 22-ka aroornimo isniina eraahdee 22-ka bisha januari ee sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed colaan xasan. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xiisadda ka dhex ogan soomaaliya iyo ethoobiya.
shaatigaas adigu aan leedahay marka kugu qabsado in laga wada hadlo oo ani adiga ka wada hadalno dadna soo dhex galaan oo dadkaas dhahaan wadahadal lagu dhameeyo inta gacan ka hadal u dhici lahaa, waa luqad diblomaasi ah oo runtii erayga nafahantiisa ayuu wuxuu xambaarsan yahay in xeelada la isticmaalo. oo su-aashu ma ahan ethoobiya ma qaldan tahay soomaaliya ma saxanta. dabcan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan garyaqaanada soomaalida ee kenya oo ka hor yimid tallaabo ay dhowaan maxkamadda sare ee kenya xayiraad dhanka shaqada ah ugu soo rogtay qareen sare oo soomaali ah. qodobadaas iyo qaar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. laba askari oo ka tirsan ciidamada badda ee sida gaarka u tababaran ee maraykanka oo lagu la'aa gacanka cadmeed bishan ayaa la waayey raq iyo ruux, taasoo keentay in loo diiwaangeliyo dhimasho. sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters, hadalkan ayaa laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka xaddi shalay. sida uu ku qoray boggiisa baraha bulshada ee x ee horey loo oran jiray twitter, taliska dhexe ee ciidamada maraykanka askartan ayaa lagu waayey howlgal ay ka fulinayeen meel ku dhow xeebaha soomaaliya 11-kii bishan kadib markii ay fuuleen markab laga lahaa dalka iiraan. waxaanu u baroordiiqaynaa askarteennii sida gaarka ah u tababarnayd, waxaana weligeen sharfi doonaa nafurnimadooda iyo tusaalaha ay noo jeexeen. ducadeenna ayaa la jirta ehelka, saaxiibadii iyo ciidamada badda ee ay ka baxeen. sidaasina waxaa bartiisa x ku qoray madaxa taliska dhexe ee ciidamada maraykanka general michael eric curiel. maraykanka ayaa gacanka cadmeed ka fuliyey duqeymo isxigxigay oo uu ku beegsaday xuutiyiinta, taasoo uu kaga jawaabay weeraro ay kooxdan iiraan ay taageerto ku hayeen maraakiibta isaga kala goosha badda cas. daraasiyiin qof ayaa lagu dilay, kuwo kale oo badanna waa lagu dhaawacay oo ay ku jireen laba caruura. weerar lagu qaaday suuq mashquul badan oo ku yaala duleedka magaalada uu ruushku maamulo ee doneski ee bariga ukrain. hadalka waxaa axaddii shalay sheegay maamulka uu ruushku magacaabay gobolkaasi. dowladda ruushka ayaa weerarkan ku eedeysay ukrain, iyadoo sheegtay in saraakiisha ruushku ay soo wariyeen in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen, 5 kalena lagu dhaawacay. xukuumadda kiyev ee ukrain ayaan weli ka hadal weerarkan. wakaaladda wararka ee associated press oo warkan soo qortayna ma aysan xaqiijin sheegashada ruushka. musharixii madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ron desantis oo mar loo arkayey kan keliya ee ka hor imari kara madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa axaddii shalay isaga haray doorashada isreebka xisbiga jamhuuriga, taasoo sii adkaynaysa awoodda musharaxnimo ee trump ee xisbiga. gudoomiyaha gobolka florida desantis oo 45 sano jira ayaa ku taageeray muuqaal video oo uu soo dhigay axaddii shalay boggiisa x donald trump. desantis ayaa loo arkayey kan ugu sarreeya musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ee doonaya in xisbigoodu uu magacaabo musharaxooda madaxweyne sanadkan 2024, kaasoo qalqa gelin karay donald trump. horaantii sanadkii 2023-kiina dhowr ra'yi baaris oo lagu sameeyey shacabka maraykanka, gaar ahaan kuwa taageera xisbiga, waxa ay barbar dhac noqdeen donald trump. warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. idaacadda haroornimo kusoo dhawaada waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa xaddii shalay ku booriyey soomaaliya iyo ethoobiya inay wadahadal ku xalliyaan muranka ka dhex ogan labada waddan ee ka dhashay heshiiskii badda ee ay ethoobiya la gashay somalilan. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo xaddii shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada kambala ee dalka uganda oo uga qayb galayo shirka madaxda wadamada la isku yidhaahdo g ayaa ku booriyey xukuumadaha muqdisho iyo addis ababa inay wada hadal ku xalliyaan muranka ka dhex ogan labadan waddan. mar walba waxaa nahaga mabaadideenna, mabaadidaasi waa kuwo xiriir la leh midnimada, qarannimada iyo madax banaanida dhuleed ee wadamada oo soomaaliyana ay ka mid tahay, ayuu yiri guterres. waxaanu rajaynaynaa inay suurtagal tahay in xaaladan lagu xalliyo wada hadal, ayuu hadalkiisa sii raaciyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres. xiisadda labada dal ayaa cirka gashay kadib markii dalka aan badda lahayn ee ethoobiya uu is-afgarad la galay somalilan 10-dii bishan January, kaasi oo siinaya marin badeed badda casa. taa beddelkeed, somalilan oo si iskeeda madax bannaani ugu dhawaaqday 1990-kii ayaa sheegtay in ethoobiya ay siin doonto aqoonsi rasmi ah, inkastoo aysan xukuumadda addis ababa arrintaasi xaqiijin. baaqa guterres ee qaramada midoobay ayaa ku soo biiray kuwo la mid ah oo ay horay u jeediyeen maraykanka, shiinaha, midooda afrika, midooda yurub iyo jaamacadda carabta, kuwaasi oo dhammaan ku baaqayey in la dhowro midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya. dowladda federaalka soomaaliya ayaa khamiistii meesha ka saartay in la dhexdhexaadiyo iyada iyo ethoobiya ilaa addis ababa ay ka laabato, bay tiri is-afgaradka ay la gashay somalilan. haddaba muxuu yahay wadahadalka loogu baaqayo soomaaliya iyo ethoobiya inay yeeshaan? waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed sheekh xuseen oo ah aqoonyahan degan gobolka virginia ee duleedka magaalada washington oo falanqeeya arrimaha caalamka.
maxamed, waa mahadsan tahay. marka wax la isku qabto, tusaale ahaan adigaas maxamed ah ayaan shaatigaada kugu qabsan karaa. shaatigaada markaan kugu qabsado, dabcan dad ku yaqaano, anigana yaqaano oo nasoo dhexgalaya ayaa jirta oo leeyahay urneo adigu waa gardaranta lii leeyahay maxamed ayaa shaatigan iska leh. taasna fahanteeda shaatigaas adigu aad leedahay markaan kugu qabsado in laga wada hadlo oo ani adig ka wada hadalno dadna soo dhexgalaan oo dadkaas ay dhahaan wada hadal ha lagu dhameeyo inta gacan ka hadal u dhici lahaa, waa luuqad diblomaasi ah oo runtii erega nafahantiisa ayuu wuxuu xambaarsan yahay in xeelada la isticmaalo ku salaysan wada hadal oo wax walba oo wada hadal lagu dhameyn karo lagu dhameeyo. marka iyadoo la og yahay oo su-aashu ma ahan ethoobiya ma qaldan tahay soomaaliya masaxanta, dabcan cidda qaldan waa loo jeeda ethoobiya wa qaldan tahay, soomaaliyana way saxantahay runtii dhulkeeda lagu qabsaday. laakiin in wadamada caalamka ayagoo taas og ayay haddana waxaa laleeyahay hala wada hadlo. macnaha ujeedada loo wada hadlaayo waxa waaye wax kale ma ahan in wada hadalkaas ethoobiya ay qaladkeeda ku qaadato ayaa la rabaa, oo inta la wada hadlo ethoobiya ay qaladka inta qarato ay dib uga laabato heshiiskaas, dabcan lagana sii wada hadlo tan oo kale inayna soo laabanin mar dambe oo meel isla dhigo qaladaadka noocaan oo kaleenta. marka taas ayay ula jeedaan dabcan adduunyada og ethoobiya inay qaldan tahay wada hadalkaas intii miiska la wada fariisto. dabcan soomaaliyana way saxan tahay inay dhahdo in ilaa ethoobiya dib uga laabata heshiiskaas wada hadal ma galeyna, waa qodob eedana saxa.
somalilan ayaa dhinaceeda khamiistii sheegtay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay si ula kac ah uga baxday dhammaan heshiisyadii ay la gashay somalilan oo ay ku jiraan arrimaha ammaanka iyo marinada hawada. bayaanka somalilan ayaa yimid kadib markii hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay sheegtay inay arbacadii toddobaadkii tegay celisay diyaarad ay lahayd shirkadda ethiopian airlines oo ku socotay hargeysa. hay-adda duulista hawada ee soomaaliya ayaa sidoo kale khamiistii lasoo dhaafay sheegtay inay hawada soomaaliya u diiday diyaarad xamuula oo ka timid magaalada sharja ee dalka imaaraadka carabta, taasi oo ku socotay magaalada hargeysa. soomaaliya iyo ethoobiya ayaa leh taariikh ku salaysan xiriir aan wanaagsanayn iyo murano dhinaca dhulka ah, kuwa oo sababay inay isaga horyimaadaan labadan waddan dagaal dabayaaqadii qarnigii 20aad. dowladda soomaaliya ayaa ku tilmaantay heshiiska ay ethoobiya la gashay somalilan gardarro qaawan oo ay ethoobiya ku soo qaaday soomaaliya. ethoobiya dhinaceeda waxay ku adkaysatay inaanu jirin sharciyo ay jebisay. sida uu dhigayo heshiiska safgaradka ah, somalilan ayaa aqbashay in dhul gaaraya 20 kilomitir oo u dhigma 12 mile oo xeebta badda casa ay ka kirayso ethoobiya oo doonaysa inay halkaasi ka dhigato saldhig badda ah iyo dekad ganacsi. soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeesatay goonisutaaga somalilan oo aan haysan aqoonsi caalami ah. Ethiopia oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika ayaa noqotay waddan badlaana kadib markii Eritrea ay ku dhawaaqday xornimadeeda sanadkii 1993 kadib 30 sanadood oo ay halgan ugu jirtay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa dekedda casab ee badda cas galaangal u lahayd ilaa iyo labada waddan dagaal tooska toosa ay galeen intii u dhaxaysay 1989 ilaa iyo 2000. Wixii markaa ka dambeeyey waxay Itoobiya badeecadaheeda ganacsi iyo alaabooyinka kaleba kala soo degaysay dalka Jibuuti.
dhinaca kale madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Al-Siisi ayaa shalay shir jiraa'id oo ay Qaahiro ku wada qabteen dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka sheegay in Masar ay garab taagan tahay Soomaaliya oo aysan aqbalayn in qaranimadeeda iyo amnigeeda qalqal la geliyo. Masar ayaa dhinaceeda waxa uu muranka ku salaysan biyaha webiga Niilka la dhexeeya Ethiopia, laakiin dadka qaar ayaa isweydiinaya maxay ka dhigan tahay taageerada Masar ay sheegtay inay siinayso xukuumadda Soomaaliya. Wariyaha V O A Cabdulcaziz Barrow ayaa warbixin uu arrintaasi ku eegayo Muqdisho nooga soo diray.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku jirta dadaallo xoogan oo dhinaca diblomaasiyadda oo ay ku doonayso inay ku cadaadiso Ethiopia si ay dib uga laabato is-afgaradka ay bilowgay sanadkan la gashay Somalilan. Soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay taageero diblomaasiya ay ka hesho waddamo badan iyo urur caalami ah, laakiin Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar ayaa noqotay dalkii ugu horreeyey ee sheegay inay garab buuxa siinayaan Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku tegay magaalada Qaahira ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi Cabdifataax Al-Siisi. Kulanka kadib ayaa shir jiraa'id oo ay qabteen labada madaxweyne waxa uu ku yiri Al-Siisi, ilaalinta amniga qowmiga ah ee Carbeed waa mid ka mid ah mabaadi'da lagu dhisay jaamacadda Carabta, Masarna waxay garab siinaysaa Soomaaliya. Hadalkan ayaa marka loo eego diblomaasiyad ahaan waxay dadka ka faallooda bariga dhexe ee geeska Afrika ku tilmaamayaan mid xajmi weyn, sida uu qabo Cabdikaamil Abshir oo ah aqoonyahan falanqeeya xiriirka caalamiga ah.
Masaaradu arrintan ka soo galaan, masaaradu waxay salanahay laba dal oo Afrikaana, haddana Carbeed, haddana maaragtay ka mid ah wadamada dhaca ama kulaala badda cas, wadamadaas oo ah Soomaaliya iyo Masar iyo Suudaan iyo Eritrea iyo Jibuuti. Marka wadamadaasi waxay ku hareereysan yihiin Itoobiya, ku hareereysan yihiin, haddana waxaa taa usii dheer dhammaantood waxaa kala dhexeeya mashaakil salka ku haya, biyo salka ku haya. Marka Jibuuti kale laga reebo, Soomaaliya iyo Masar waxay kala dhacaan laba mandaqadu aada iskugu tiirsan, Middle East iyo geeska Afrika. Marka masaaridu iyadoo horay ay arrin biyaha webiga Nile ay kala dhexaysay Ethiopia ayay haddana waxay u arkaan haddii sida Ethiopia ay wax u rabto ay wax u dhaxaan oo ah inay badda cas meel ay furin ka helaan, waxay u arkaan inay halkaas khatar ay kaga soo wajahanto dalacadii ku halkaas inuu iridda labaad badda cas inuu u fariisan karo, kana la suusay ayay fadhiyaan. Marka sidaas oo ay tahay, iyadoo marka xiriirka Soomaaliya iyo Masar horaba uu wanaagsanaa meel fiican uu joogay, ayaa arrintan kaloo taktiga ah la yiraahdo cadowgiisa waa saaxiibka ayaa kusoo korortay. Marka madaxweynaha Masar Sisi wuxuu diray fariin hajamaad ah, ayuu Ethiopia u diray, waana hadalkii ugu adkaa ee diblomaasi oo ay tiraahdo dowlad saddexaad ayna ka tiraahdo laba dowladood oo ishaya.
Dhinaca kale, dadka qaar ayaa ku fasiraya hadalka dowladda Masar inay fursad ka dhex aragto khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya, maadaama Masar uu horey Ethiopia ugala dhexeeya muran salka ku hayay biyaha wabiga Nile, sida uu ku doodayo Cumar Yuusuf Cabdulle oo ah aqoonyahan cilmiga siyaasadda bartay.
Kulanka labada madaxweyne dhexmaray waxaa lagu fasiri karaa inuu dib u soo noqday xiriirkii soo jireenka ahaa ee labada dal ka dhexeeyey. Soomaaliya waxay uga dhigan tahay inay heshay quwad, awood, ciidan iyo saameyn diblomaasiyadeed gobolka ku leh si ay u dheeli tirto siyaasadda Ethiopia gobolka ku wajahan. Masaaradu waxay uga dhigan tahay inay heshay waddan daris la Ethiopia si ay cadaadis u saarto, maadaama labada dal ay isku hayaan dhismaha biyo-xireenka wabiga Nile oo dowladda Ethiopia ay dhammaystirtay iyadoo masaaradu arrinta ay kasoo horjeesteen. Sidoo kale waxaa lagu macneyn karaa caalamiyeynta xiriirka Ethiopia ee Soomaaliya ka dhex taagan maalmihii u dambeeyey iyo guud ahaan xaaladda badda cas, oo waxaa la dhihi karaa xiisadda labada dhinac keliya kuma ekaan doonto.
Soomaaliya iyo Ethiopia waxaa hadda u dhexeeya khilaaf xoogan, iyadoo weli aysan muuqan xal diblomaasi ah oo labada dhinac loogu kala dab qaadayo. Cabdulcaziz Barrow, VOA, Muqdisho.
waxay Soomaaliya akas u helaysaa oo ay u furmaysa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 milyan population gaaraya
bulshada bariga afrika waxay u dhisan tahay afar marxaladood hadii aan ku metaalno marxaladahaasi sidii guri daar ah oo la dhisaayo marxaladda koowaad waa aasaaska daarta waxa waaye waxa la yiraahdo midowga customiska ama customs union marka hadii ay yurub qaadato 42 sano inay gudubto la customs union oo ay gaarto heer ay political union ay sameysan karto maxay kula tahay inay ku qaadanayso bariga afrika anigu waxay la tahay 42 sano ku gaarayno heer aan ku noqono bariga afrika ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh midda labaad in oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada bariga afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato waxa waaye bulshada bariga afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry
kuwaasi waxay ahaayeen codadka khubaro dhinaca dhaqaalaha ah oo ka falanqaynaya arrimaha soomaaliya iyo ku biiristeeda bulshada dhaqaalaha ama dalada dhaqaalaha ee bariga afrika waxaadna kaga bogan doontaan barnaamijka ilayska v o eda oo aad ku dhagaysan doontaan idaacadaheenna galabta iyo caawa haddii allah awoodalahi uu ogolaado haatanna magaalada laascaano magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool ayaa toddobaadkan waxaa laga daahfuray mashruuc lagu kaydinayo xogta ardayda kaasoo ay horey dowladda federaalk ee soomaaliya uga hirgelisay maamul goboleedyada warbixin arrintan ku saabsan waxaa laascaano ka soo diray wariyaha v o eda cabdikariin olol
daafurka barnaamijkan ayaa waxaa ka qaybgalay macalimiinta dugsiyada sare hoose iyo bahda waxbarashada sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee dhanka waxbarashada u qaabilsan barnaamijka xog ururinta iyo kaydinta ardayga soomaaliyeed hogaamiyaha maamulka esi khaatum ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in deegaanada esi khaatum markii ugu horreysay xog ururintina ay soo gaadho sidoo kalena sahli doonto in ardayga iyo macalimiinta deegaanada esi khaatumo si diiwaan gashan looga heli karo xogtooda
barnaamijkani wuxuu sahlayaa in ardaydeennu ay helaan imtixaanada heer federaal ee ay wasaaraddu qaadayso ilaa iyo iminka wasaaradda waxbarashadu hal imtixaan oo shahaadiya bay qaadaa waana imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare lagaga qalin jabinay ma jiri doono arday fadhiisanaya imtixaankaas oo aan ka diiwaan gashanayn barnaamijkan ma jiri doono arday heli doona shahaadadii waxbarashada ee wasaaraddu ay bixinaysay oo aan ka diiwaan gashanayn barnaamijkan si haddaba loo helo xuquuqdaas aasaasiga ah ee ardaygu wax u soo baranay 12 sannadood haddaynu u sii diiwaan gelinaynaa oo aynu ku daraynaa inuu yahay ardayda qaranka soomaaliyeed ee xaqa bixi u leh inay helaan shahaadadoodii dugsiga sare isla mar ahaantaana ay sii wataan waxbarashadoodii heer jaamacadeed waa barnaamijkan hadda aynu dah furayno barnaamijka guud ahaan lagala soconayo heerka iyo hanaanka waxbarashada deegaankeenna
sidoo kale hogaamiyaha maamulka esi khaatumo ayaa sheegay in heerarka kala duwan ee waxbarashada ay halkan ay kala socon doonaan esi khaatumo oo la jirka dowladda federaalka ee wasaaradda waxbarashada
yaa kala soconaya waxaa kala soconaya wasaaraddii waxbarashada heer federaal waxaa kala soconaysa wasaaraddii waxbarashada ee heer maamul goboleed waxaa kala soconaya aniga ruuxayga haddii ilaahay ka dhigan insha allahu tacaala waxaan ku bogaadinayaa khubarada tan iyo hawlwadanada inooga yimi wasaaradda waxbarashada ee federaalka soomaaliya iyagoo u hirgelinaya barnaamijka aan ka sheekeeyey ahamiyaddiisa waa ku bogaadinaynaa sidoo kale waxaan kelmaddayda mahadnaq ugu jeedinayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka waxbarashada ee soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir oo runtii xil iska saaray in adeegyada waxbarasho ee deegaankeenna la federaaleeyo innaga waa markii ugu horreysay ee heer federaal adeeg waxbarasho aynu ku helaynaay hadda ogaado adeeggaas waxbarasho ee ay wasaaraddu bixiso mar kasta waynu u baahnay ardaydeedu jaamacadaha ay gelayaan waxay ku geli jireen shahaadada secondariga ay bixiso wasaaraddan federaalka socaynka ma ahayn waddo saan iyo toosa baynu cag ka saaray iyadaynu ardaydeenna xuquuqdooda ugu raadinaynaa waxbarashadooda ku tayaynaynaa tacliintooda kor ugu qaadaynaa waana xaq soomaalinimo oo ay leeyihiin
barnaamijkan ayaa waxa uu yahay sida ay sheegeen macalimiinta esi khaatumo inuu meesha ka saari doono dhibaatooyinka ardayda qaarkood lagu qabay kuwaasoo heerarka waxbarashada fasalada ay dhiganayaan iyo goobaha bedelkooda ay ahayd mid aad u adag cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
aada baasaya wariyaha Cabdikariin Olol warbixintaasi la saaray naga soo diray dhinaca kala sanduuqa horumarinta degmada Faafi oo ka tirsan maamulka Garissa ee gobolka Soomaalida ee Waqooyiga Bari Kenya ayaa boqolaal arday oo dugsiga sare ku biireysa sanadkan ka bixinaya lacagaha waxbarashada iyo dhamaan adeegyada aasaasiga u ah waxbarashada 4 sano ee soo socota wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray deegaanka Naanigi oo ka tirsan degmada Faafi
mashruucan lacag la'aanta ardayda dugsiyada sare ay ku galayaan loona iibinaya agabyada kala duwan ee waxbarashada ayaa waxa uu noqonayaa mid dhiirigelinaya tiradii ugu faraha badnayd ee ardayda ee haatan ku sii qulqulaysa degmada Faafi mudanaha laga soo doortay degmada Faafi mudane Saalax Yaquub ayaa santuuxiisa horumarinta deegaanka Faafi waxa uu sheegay in si waafi ardada gudahan countiga ardada gudahan degmada Faafi ka soo jeeda dugsiyada sare sanadkan ku xaroonaya ay dhamaantood noqonayaan 4 sano soo socota mid lacagaha loogu talagalay dugsiyada sare ay ka bixiyaan
waxa jirta requirement wax looga baahan yahay cunuga inuu soo gato qalab han noqoto buug han noqoto santuuq meesha saaxan laha saxanku wax ku cun laha kabihi laboratory dictionary geometry set han noqdo alaabtaas oo dhan baa ku qoran meesha qalabka asaga waa sidii qof aroos doonanay waalidki aad ugu rafaadsan halka halkii waalidki 3 cunugna u soo baxaan sanadkaas 3 cunug 3 iskuul kala geeynaayo halka cunigu waxa ku baxaysa 100 kun ku dhawaad lacag oo inya ku baxaysa waa $500 wiyaan marka ma keenayaan waalidka Garissa wuxuu sawal bay u badan yihiin dadku haystaan faafi qasatan waa mal baad iska weyn marka waxaan ku qasnaa saddexda wada faafi kala geeyso waxaan bixinay gacanta qabo geeyaan
Yaquub ayaa waxa uu sheegay in arrinkani uu noqonayo mid dhiirigeliyo in tirada ugu faraha badan ee ardayda ee dugsiyada haatan ku soo biiraan ayadoo walaaca ugu faraha badan ee dadka gobolka haysta ay ahayd in waxbarashadu ay ka hooseeyaan gobolada kale dalka tanina waxa uu sheegay inay nooc dhiirigelin ay tahay
yiraahdo lacag competition la yiraahdo oo dawladda sare ka yiraahdo oo lagu bixiyo ardayda madaxdeeda lagu bixiyo amsa cunuga ku dhiganeysa faafi aad ugu heysay iskuul dhan ba arkaysa saddex bilood loo soo diray 150 kun laakiin hadda waxaan filaynaa maadaama arday ay baratay ilaa 500 ilaa 600 inuu heer masta u soo dhacdo yaan filaynaa iskuulada qaar ee down Kenya iskuulada wax u soo dhacda waxaa jirta 5 million to 2 million saddex bilood u soo dhacayso heerka inaan gaarno lacagta ay helaan oo CDF ta qaraamada u yaraado yaan filaynaa
qaar ka mid ardayda mashruucan ay ku guuleysto laanta afka Soomaaliga VOA da lahle ayaa waxay sheegay soo dhaweynayaan wax badan ay ka bedeli karto natiijada waxbarashada dambe isku soo celceliyo dhaqaalaha wasaaradda waxbarashadu ay gelisay dugsiyada sare iyo hoosaba waxa lagu jaangooyaa tirada ardayda dugsiyada dhigto Maxamed Faarax Shire VOA deegaanka Naanigi degmada Faafi
Wari isla wararka Kenya ayaa ku jirnaaye garyaqaanada Soomaalida ee Kenya ayaa ka hor yimid talaabo ay madax maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan xayiraad dhanka shaqada ah ugu soo rogtay qareen sare oo Soomaali ah kaasoo lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdullaahi maxkamadda ayaa dibsatay hadallo uu qareen Axmed Naasir uu baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha uu ka jeediyay kuwaasoo ku aadanaa in musuqmaasuq uu ka jiro garsoorka iyo maxkamadaha dalka Kenya talaabadan ayaana waxa dood ka keenay qaar ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida faafaynta waxa warkan ka soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed
go'aanka xayiraada iyo ishoortaaga lagu sameeyay qareen sare oo Soomaali ah dalka Kenya oo lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdullaahi ayaa waxa si wada jir ah u soo saaray todobaad qareen ee maxkamadda sare ee dalka Kenya qareenada ayaana go'aankan ay ku qaadeen qareen Axmed Naasir u cuskaday amaba u sababeeyay kadib markii ay ku eedeeyeen in qareenku uu sanado badan u jeedinayay hadallo ka dhan ah maxkamadda sare iyo garsoorka wadanka qareen Axmed Naasir Cabdullaahi ayaana qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta wadanka waxa uu si adag uga hor yimid go'aanka maxkamadda iyo eedeynta loo jeediyay hase yeeshee tilaabadan ayaa dood adag oo dhanka sharciiga ah ka dhaxdhalisay qareenada iyo hay'adaha garsoorka ee Kenya qareenada wadanka ayaa inta badan ka hor yimid tilaabada maxkamadda sare ay ku qaaday qareen Axmed Naasir Cabdullaahi qareenadaasi waxaa ka mid ah qareenada Soomaalida Kenya kuwaasoo go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ku tilmaamay mid dastuurka dalka baalmarsan garyaqaan Cabdirizaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay garyaqaanada Soomaalida ee sida dhow ula shaqeeya hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda ee dalka Kenya sidoo kalena ka mid ahaa garyaqaanada Soomaalida ee Kenya ee go'aanka maxkamadda sare ee Kenya ee ka dhanka ah qareen Axmed Naasir Cabdullaahi sida adag uga hor yimid
waxa weeyaan arintaas ay maxkamadda ay soo sameeyeen arin soconaysa ma aha. Maxkamadda sare ee Supreme Court ka gacanyarihiisa ayaa waraaq soo qoray. Waraaqdaas ma aha amar maxkamadda ka soo baxay. Waraaqda kuma saleysna dacwo la geystay, kuma saleysno. Marka wax ka jira ma laha, waa wax dadweynaha lagu qaldaaya. Go'aan maxkamad ay gaartay ma aha, waayo adiga ma noqon kartid ninka dacwoonaayo, adeeda labaadna haddana go'aanka gaarayo. Marka maxkamadda sare ee Supreme Court ka haday dacwo Axmed Naasir Cabdullaahi ka qabto inay dacweyso, ay dhahaan dacwadaas aan ku soo oogeynaa oo go'aan laga gaaro maxkamad kale oo madax bannaan ay ka gaarteen, arrintii mayna sameynin. Looyarintu waxay leeyihin meel looga dacwoodo oo maaragtaa wixii qalad ay sameeyeen looga dacwoodo, taasina may sameynin. Marka shaqa ka joojin oo Axmed Naasir shaqa laga joojiyey ma jirto, awooddaasna ma lahan. Maxkamadaanadu ma imaan karaan bay dhahayn. Marka waddanka maxkamada badan buu leeyahay, waa maxkamada koodka High Court kale yiraahdo, Court of Appeal iyo Supreme Courtka. Supreme Courtka qudiisa waa 7 xaakim baa joogtaa. Marka 7 maxkamadaada ma imaan kartid waay. Laakiin waddanka dhan ma aha, maxkamadooyinka kullina ma aha.
Maxkamadda sare ee Kenya kaliya xayiraadan kuma aysan soo rogin. Qareen Axmed Naasir ee sidoo kale waxa ay xayiraaddu ay ku soo rogtay shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada banka sharciga ee shirkadda Qareen Axmed Naasir Cabdullaahi ee dhammaan waddanka Kenya. Arrintan ayaa imaaneysa xilli dalka Kenya ay toddobaadyadii la soo dhaafay ay ka taagnayd dood adag oo ku aadan in musuqmaasuq uu ka dhex jiro hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha waddanka, isla markaana aan lagu kalsoonaan karin. Dadkii hadalladaasi jeediyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo sheegay inuu dagaal adag uu la gali doono musuqmaasuq uu sheegay inuu ka dhex jiro xafiisyada maxkamadaha iyo hanaanka cadaaladda ee waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Weligay Ismaan oran uurkayga kuma jirin xumee ooridaade amarkaa qornaaye isla seega nagu dhacay waa amuurinaga weyn. Codkaasi baxsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heestiisii isla seeg aan ku yara nasano. Inkastoo dabiyo oral aqalkeen lagu shiday, inkastoo dhexdeedii uu buur adagay ku xiran tahay, misna anigu sidii baan kuugu urfiyo bahay. Codkaasi Lafoole iyo heryadaasina waxaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenni Saake iyo Caalamka oo aan idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Cali Xasan. Dhanka farsamada waxaa gacan hagar la'aaneed iga siiyey saaxiibkay Nuur Bukhaari. Inta aan dib dambe hawada uu kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan Allah.
Ura dagi ku xiran tahay, isla anigu sidii baan ugu urfayoogahay.